Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Erazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Kryeministri Thaçi dhe Berisha marrin pjesë në shënimin e 100 vjetorit të Kongresit të Manastirit. Javier Solana shpreson që uleksi të vendoset në Kosovë në fillim të dhjetorit. Berlini refuzon të komentojë arrestimin e tre shtetasve gjerman në Kosovë. Disa nga 6 pikat e Ban Ki-moonit çojnë drejt ndarjes së fshehtë të Kosovës të Daniel Server. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush sot takuat dhe bisedon me presidentin e Rusisë Dmitri Medvedev. Hillary Clinton pranon postin e sekretares amerikane të shtetit, raporton New York Times. Por këto dhe zhvillime tjera mos ish në vazhdim të edicionit. New York, shefi për politikë të jashtme i Bashkimit Evropian Javier Solana ka deklaruar se shpreson që uleksi të vendoset në Kosovë në fillim të dhjetorit. Shpresoj shumë që raporti i ri i sekretarit të përgjithshëm do të publikohet sa më shpejt as më mirë dhe shpresoj se kjo do të ndodhë në fillim të javës së ardhshme, ka thënë Solana pas takimit me Ban Ki-moonin në Kombet e Bashkuara. Nëse do të jetë kështu, atëherë ne do të jemi të gatshëm për vendosjen në fillim të dhjetorit, transmeton fjalët e Solanës agjencia Reuters. Kjo agjenci citon gjithashtu diplomat në Kombet e Bashkuara, të kenë thënë se Ban Ki-moon javën e ardhshme do të bëjë publik raportin në të cilin do të konstatojë se tash ka marrëveshje të mjaftueshme që misioni të marrë shumicën e autorizimeve të UNMIK-ut. Agjencia lajmeve Reuters citon edhe ambasadorin britanik në Kombet e Bashkuara John Sawyers, të ketë thënë se në Kombet e Bashkuara besojnë se tash është arritur, citojmë, niveli mjaftueshëm i pajtueshmërisë ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës për uleksin. Shkup. Kryeministrat e Kosovës dhe Shqipërisë Hashim Thaçi dhe Sali Berisha sot do të qëndrojnë në Shkup për të marrë pjesë në shënimin e 100 vjetorit të Kongresit të Manastirit. Kabineti i Kryeministrit të Maqedonisë ka bërë të ditur se kryeministrat Thaçi dhe Berisha do të pritën në takimet e veçanta nga kryeministri Nikola Gruevski. Në takimin e parë që nga njohja e Kosovës nga Maqedonia, Thaçi dhe Gruevski do të diskutojnë për marrëdhëniet dypalëshe dhe për vendosjen e shpejtë të marrëdhënieve diplomatike në nivel të ambasadave. Ndryshe, aktivitetet me rastin në 100 vjetorit të Kongresit të Alfabetit të Gjuhës Shqipe do të mbyllen në mbrëmje me një akademi solemne, ndërsa për herë të parë të gjitha aktivitetet që janë zhvilluar për këtë përvjetor janë organizuar dhe mbështetur financiarisht nga qeveria Maqedonisë. Berlin. Berlini ka refuzuar të komentojë arrestimin e tre shtetasve gjerman në Kosovë për ndërlidhjen e tyre me sulmin në zyrën civile ndërkombëtare në Prishtinë. Agjencia lajmeve DPA transmeton se zëdhënësi i qeverisë gjermane ka mohuar të komentojë njoftimet për involvimin e mundshëm të shërbimit sekret gjerman BND dhe thase duhen pritur hetimet. Sidoqoftë, zëdhënësi thase nëse hetimet tregojnë se dikush nga të arrestuarit është i punësuar në BND, atëherë çështja do t'i referohet Komitetit Parlamentar për mbikëqyrjen e shërbimeve sekrete. Lima, Peru. Presidentet e Shteteve të Bashkuara dhe të Rusisë George Bush dhe Dmitri Medvedev takohen sot në Lima të Perus, ku përmbahet samiti i bashkëpunimit ekonomik të 21 vendeve të Azis dhe Pacifikut. Zyrtarët kanë thënë se pritet që Bush dhe Medvedev të bisedojnë për krizën globale financiare, për veprimet e Rusisë në Gjeorgji dhe për planet amerikane për mburojen kundërraketore. Washington. Gazeta New York Times ka raportuar se senatorja Hillary Clinton ka pranuar ofertën e presidentit të zgjedhur Barack Obama për postin e sekretares amerikane të shtetit. Raporti citon dy bashkëpunëtor të Hillary Clintonit që kanë thënë se senatorja është e gatshme të marrë këtë post. Burimet e Partisë Demokratike thonë se ky vendim do të bëhet publik edhe zyrtarisht pas 27 nëntorit. Ndoqët buletin në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë pjesën tematike. Disa pika nga plani Kombeve të Bashkuara çojnë drejt ndarjes së fshehtë të Kosovës, thot eksperti amerikan nga Instituti për Paqe Daniel Server. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, zoti Server thot se pranimi i planit të Kombeve të Bashkuara do të thotë nisje drejt rrugës së coptimit të Kosovës pa pranuar këtë si parim. Rrjedhimisht ai mbështet politikanët kosovar në refuzimin e këtij plani. Me zotin Server ka biseduar Iliriana Bajo.
Mr. Server, how would you describe?
Zoti Server, si do ta përshkruani situatën aktuale në Kosovë duke pasur parasysh mosmarrveshjet dhe paqartësitë rreth ulëksit në Kosovë?
Well, I don't think it's good. I don't think it's...
Nuk mendoj se është e mirë, për më tepër kur shoh se politikanët e moderuar që kanë bashkëpunuar me komunitetin ndërkombëtar janë vënë në rrezik nga kjo mënyrë si po kërkohet të vendoset misioni evropian.
The fears of Kosovar leaders regarding Ban Ki-moon.
Droja udhëzve kosovar ndaj planit të Ban Ki-moonit lidhet kryesisht me integritetin territorial të Kosovës. Plani shihet si një hap drejt coptimit. Cili është vështrimi juaj rreth planit?
This plan is a way toward partition. How do you see it?
I think the plan is definitely could be.
Mendoj se plani pa diskutim mund të interpretohet në këtë mënyrë duke pasur parasysh se si është formuluar. Besoj se coptimi është synimi i Beogradit. Rruga e vetme që disa nga pikat e planit të bëhen të pranueshme është që në fillim të tyre të theksohet se Prishtina dhe Beogradi e pranojnë që Kosova është një entitet politik pavarësisht të statusit. Për mua kjo deklaratë është neutrale ndaj statusit. Mungesa e angazhimit që të ruhet Kosova si një entitet i vetëm politike bën që unë të shoh disa nga pikat e planit si të tilla që çojnë drejt ndarjes etnike dhe hedhin bazat e asaj që unë e quaj ndarje në heshtje apo të fshehtë.
Could lay the basis for what I call stealth partition.
What do you mean exactly?
A mund të na sqaroni më holësisht ndarjen e heshtjes siç e quajtët?
Stealth partition, it doesn't say that they're trying to.
Ndarja në heshtje në nënkupton se askush nuk e thot që duan të ndajnë Kosovën, por e nënkuptojnë atë. Kjo do të thot se nëse e pranoni këtë plan, niseni në rrugën drejt soptimit edhe pa pranuar këtë si parim. Mendoj se politikanët kosovar kanë të drejt të jenë të shqetsuar rreth planit dhe mundësisë ndarjes.
Plani 6 pikësh vjen në një kohë kur kemi një rajon jo të qetë. Kam parasysh këtu pengesa serioze për integrimin e Maqedonisë si pasojë e mosmarrveshjeve me Greqinë për emrin dhe dërgimin së fundit të çështjes në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë apo gjendjen në Bosnjë. A është e paqartë ardhmja e Ballkanit?
Give an impression of really uncertain Balkan?
Yes, I think
Po, mendoj se mungesa e fuqisë drejtuese të bashkisë ndërkombëtare në Ballkan sot mund të çojë drejt një situate ku gjëra shumë të këqija mund të ndodhin. Ajo që na novitet është që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të pohojnë fuqishëm se ndarja sipas vijave etnike në Ballkan është e papranueshme dhe se Kosova dhe Bosnia nuk do të preken. Të gjithë duhet ta pranojnë se këto janë rregullat e lojës.
And that everybody has to accept that as the rules of the game.
We have had guests.
Testuar në emisionin ton kanë sugjeruar se administrata e ardhshme amerikane mund ta refuzojë planin e Ban Ki-moonit apo mënyrën se si po kërkohet të vendoset te Ulexi. Sa e mundshme është një gjë e tillë?
Do you see such steps as possible?
Oh, it's entirely possible. I mean, nobody can.
Është plotësisht e mundshme, megjithse askush nuk mund të flasë tash për administratën e ardhshme amerikane. Në situatën e krijuar, problemi nuk është te Ulexi, por marrëdhëniet e këqija mes Prishtinës dhe Beogradit. Kur të rregullohen këto raporte, me lehtësi rregullohet edhe çështja e Ulexit.
And once you fix that, you'll fix the Ulex mission.
Daniel Server nga Instituti Amerikan për Paqë. Euleksi premton se do të vendoset në fillim të muajit dhjetor gjithandej Kosovës, por kjo nuk nënkupton zbatim të plot të mandatit e tij, meqë ende pritet marrëveshja Bruxelles-New York-Prishtinë për bazën legale të këtij misioni. Kronike Albana Isufit.
Misioni Evropian për sundim të ligjit thot se do të vendoset dhe shtrihet në tërë Kosovën në fillim të dhjetorit.
We will be ready definitely for the beginning of the first December days.
Ne do të jemi gati në fillim të dhjetorit. Qëllimi ynë është dhe ky është përkushtim edhe 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që të zbarkohemi gjithandej Kosovës, thot zëdhënësi i EULEX-it Viktor Reuter. Aktualisht në Kosovë gjenden rreth 700 oficerë ndërkombëtar të policisë dhe drejtësisë, ndërsa ky numër pritet që në javët e ardhshme të rritet në 1200 ose 1300. EULEX tashmë ka punësuar edhe një staf lokal prej 500 personash. Por analistët vlerësojnë se vendosja dhe shtrirja e Eulexit nuk do të thotë edhe fillim i zbatimit të mandatit të këtij misioni. Një gjë të tillë pohon edhe vet Viktor Reuter, i cili thotë se Eulex është i gatshëm vetëm nga ana teknike. Ai thotë se nuk do të jetë i lehtë operacionalizimi.
That's what we expect. We have never said that that it will be easy. And it will not be easy. So it will be a start of mandate implementation.
Kjo është ajo që presim. Nuk kemi thënë kur se do të jetë lehtë dhe nuk do të jetë lehtë. Do të ketë fillim të implementimit të mandatit. Do ketë staf që do të vi. Presim që të jemi plotësisht operacional me tërë stafin dhe pajisjet në fund të dimrit, thot Reuters. Kushtetuta e Kosovës parashë praninë e Ulexit në Kosovë në nenin 145 të saj, ku përcaktohet vazhdimësia marrëveshjeve ndërkombëtare dhe legjislacionit të aplikueshëm. Por meqë serbët kanë kundërshtuar praninë mbi këtë bazë të Ulexit në vendbanimet serbe, Brukseli dhe New Yorku kanë negociuar për muaj të tërë një bazë tjetër legale, nga e cila ka dalë 6.7 Ban Ki-moonit i refuzuar tashmë nga Prishtina zyrtare. Eulex është ende në pritje të një marrëveshje.
We wait, of course, you know that talks are still ongoing. There's a lot of political unanswered questions.
Po presim, bisedimet po vazhdojnë. Ka shumë çështje të pazgjidhura politike, por kjo nuk është puna jon. Puna jon kryesore është të jemi gati teknikisht, tha Reuters, për të shtuar se sa i përket Bashkimit Evropian, janë duke u bërë të gjitha përpjekjet për ta bërë funksional Eulexin. Vendosja e Eulexit në veriun e banuar me shumit serbë është parë si çështja më problematike. Zyrtarët të këtij misioni thanë se nuk do të vendosen me forcë. Ndërkohë, grupi ndërkombëtar drejtues në mbledhjen e tij të djeshme ka thënë se mirëpret vendosjen e planifikuar të Eulexit në tërë territorin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në Prishtinë sot promovohet libri i presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara Barack Obama i titulluar Guximi për të shpresuar. Ky libër është shqipruar dhe botuar nga shtëpitë botuese Dudaj dhe Marlin Barleti në Tiranë. Kronike Bekim Bislimit.
Guximi për të shpresuar është titulli i librit të Barack Obamas, presidentit të sapo zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në të cilin libër janë të pasqyruara në vijë të përgjithësuara të gjitha konceptet politike të tij. Kështu thonë përfaqësuesit e shtëpisë botuese Dudaj dhe entit botues Marin Barleti nga Tirana, të cilët shqipëruan dhe botuan këtë libër që do të promovohet sot në Prishtinë. Arlinda Dudaj, drejtoreshe botimeve në shtëpinë botuese Dudaj, thotë se ky libër vjen i shqipëruar para lexuesve shqiptar 2 vjet pas botimit të parë në gjuhën angleze.
Libri është promovuar para një javë në Tiranë, ka qenë një promovim i mrekullueshëm, një pritje jashtëzakonshme e publikut, mikpritje ndaj librit. Edhe pse libri është shkruar thjesht, është një libër që mund të lexohet nga gjithkush. Ndërkaq mendojmë që edhe promovimi në Prishtinë, pra që është me një diferencë thjesht një javore, do të jetë po aq i suksesshëm sa edhe në Tiranë.
Ndërkaq Blendi Salaj nga enti botues Marin Barleti thotë se libri Guximi për të shpresuar i Barack Obamas përmban mesazhin e shpresës, mesazh ky që nuk i drejtohet vetëm popullit amerikan, por është një mesazh global dhe universal, mesazh për ndryshim që sipas zotit Salaj po aq i përket edhe popullit shqiptar.
Janë të pasqyruara të gjithë konceptet e tij politike, të paktën në vijat të përgjithshme ai flet qoftë për marrëdhëniet ndërracore, marrëdhëniet ndërkombëtare, marrëdhëniet e popullit, ekonomin, fet, biznesin, të gjitha pra janë përfshira në libër. Ai me këtë libër ka hapur doktrinën e tij, është një libër i cili kërkon që të ngrihet mbi ideologjitë e vjetra, një libër i cili shpreson të përçojë mesazhin që politika duhet të vihet në shërbim të popullit, edhe jo të ketë një qëllim vetvete thjesht për të bërë politik. Mesazhi i tij është një mesazh i shpresës.
Ndryshe zonja Dudaj thekson se publikimi në gjuhën shqipe i librit Guximi për të shpresuar i Barack Obamas koincidon me kohën kur Zoti Obama është zgjedhur për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Mbase ka qenë kjo një bast që ne kemi vënë që Obama do të zgjidhej president, mbase kemi qenë ne që kemi besuar që ai do të zgjidhej edhe për shkak të kësaj politike të re që ai ka ofruar.
Ndërsa Zoti Sala i shpreh mendimin se mesazhi i shpresës që përçon libri Guximi për të shpresuar korrespondon edhe me gjendjen aktuale të politikës në botë.
Mendoj se po, mendoj se bota e gjitha ka nevojë për një politikë të re, një ndryshim në koncepte, jo më një politikë e konfliktit, një politikë e interesave të ngushta, por një politikë e bashkëtesës, themi. Mendoj që jo vetëm me konceptet politike të botës, por edhe konceptet politike shqiptare, them, duhet ndryshojmë, pra kjo shpresë për liri, për paqe, për pavarësi, për të drejtat barabarta, them, që duhet përcillet edhe ndër shqiptarët.
Promovimin e këtij libri në Prishtinë po e ndihmon Instituti i Prishtinës për Studime Politike dhe Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Miru dëgjofshim.